Sveiciens! Ar tevi šobrīd runāju es, Elīna Balckara, bet šodien savos stāstos par to, kā dabas enerģija iedvesmojusi piedzīvojumus un ikdienas ritmu dalīsies snowboardists un aerodium instruktors Artūrs Cukunde. Čau, Artūr!
Čau!
Saki! Tu esi snowboardists, kuram tūlīt būs 19. sezona. Tu sāki snovot, tad, kad tev bija 12 gadi, bet kā lūdzu Latvijā dzimis un audzis cilvēks var vispār aizdzīvoties līdz snowboardam, ņemot vērā to, ka mums tāda vārda kalnu īsti nav. Mēs runājam tikai par pauguriem savā teritorijā.
Jā, nu manā gadījumā es nāku no Siguldas puses, līdz ar to tie pauguri ir vairāk nekā citur. Un tie braukt gribētāji arī. Un tad, kad pa lielam pirmo reizi, kad es uzsāku to darīt, redzēju uz kalnu bariņu, kuri braukājas kopā, noskaidroju, ka tā ir Siguldas snowboard school flips, un tad pēc kāda gada arī viņai pievienojos. Un tad jau tie treniņi kļuva ikdienišķi, pārsvarā visu laiku Reiņa trasē, un tā bija ikdiena līdz, nezinu, vēl 5 gadus atpakaļ noteikti.
Tagad snowboard kultūra jau ir tāda attīstījusies, arī olimpiskajās spēlēs ir vairākas disciplīnas, bet kas notika tajā laikā, kad tu sāki, ir tīpaši Latvijā? Man liekas, ka tas bija kaut kas pilnīgi svaigs, ne?
Jā, bet tas bija svaigs, bet kad es sāku, tas jau bija tāds ļoti populārs un varētu teikt, ka Latvijā sākās tāds snowboard bums un ļoti daudz cilvēki gan trenējās, gan vienkārši prieka pēc snovoja un arī sacensībās piedalījās un es nezinu, mēs Cēsīs aizbraucām sacensībā un tur Rīgas snowboard skola brauc gan arī ar diviem autobusiem un bija 100 dalībnieki un tas bija jā, ļoti liels pasākums uz kalnu.
Tu ne tikai snovo, bet tu arī lido, un man gribētos domāt, ka kaut kādā ziņā šīs lietas ir saistītas, un galvenokārt ar ātrumu. Saki, ko tu vēlies noķert?
Tagad tā grūti teikt, bet to, ko esmu sapratis, tās ir tādas, iespējams, sākumā man aizrāva tas, ka tas ir tik sarežģīti. Un katrs tas posmiņš nāk ar diezgan lielu piespiešanos un pacietību un tādā garā. Bet tagad es sapratu, ka man patīk to izbaudīt, jo tās ir divas tādas lietas, kur, es nezinu, es tā enerģētiski var uzsprākt. Ka tev ir tik liels tas skills vai prasmes, ka tu vari ielikt tā kā pilnu jaudu tajā un arī kaut kas sanāk.
Tu ieliec pilnu jaudu, bet tu kaut ko arī dabū pretī, vai ne, no tā? Kas ir tas spēks, tā enerģija, ko tu iegūsti, tad, kad tu, nezinu, lec lielo triku vai taisi kaut kādus lidojuma manevrus?
Jā, nu snowboardā, es saku, tas viss nāk ļoti pakāpeniski, un tad, kad es ieraudzīs kaut kādā video lielu, labu triku vai ko tādu, tu jau ar to viņam domās izeit cauri, tur es nezinu, es uz batu tiemēju, basēnā varbūt zem ūdens griežos un vizualizēju, kā es to varu izdarīt, un tad vienā brīdī pienāk tā perfektā diena, perfektais laiks uz kalna, ka to gribu pamēģināt, un es nezinu, to var salīdzināt ar tādu kaut kādu visu to snowboard trikus ar kaut kādu, nezinu, bakalauru darbu vai kaut ko tādu, bet kas diezgan maz tev dzīvē iespējams noderēs. Kad tas beidzot ir izdarīts, tad ir tāda mega laba sajūta, bet jā, saprotu, ka tagad es to saprotu, ka tas diezgan maz noder, bet jā, tās sajūtas ir, nezinu, viņš nevar tā baigi izskaidrot. Daudz cilvēku domā, ka tur tikai trakais un lec un krīt un tādā garā, bet ar laiku tie jau tas palicis tik aprēķināts, viss detalizēts un jā, nemaz tik traki nav.
Tu jau nedaudz ieskicēji, bet varbūt tu vari izvest cauri tam, kā tu nonāc līdz jaunam trikam, kā tā ideja novēršas, nonāk līdz tam, ka ir izpildījums tāds, kāda tu to esi izsapņojis?
Jā, nu pirmkārt, kā es teicu, ir tie video, ko mēs skatāmies, vai arī kāds blakus braucējs, kas ir kādreiz, tev bija daudz lielie un labie džeki apkārt, līdz tu pats biji tas, kas, nezinu, viņus pirmo reizi uztais un kāds cits to redz no malas. Bet tieši tā arī nonāca. Tu saproti kaut kādas savas vājās puses, stiprās puses, tu attīsti lēnām, un tas notiek pilnīgi dabīgi, ka tu sākumā iemācies, nezinu, 180 grādus, 360, jau sāc domāt 540, un tādā garā ej tam pakāpenisks priekšu.
Kas notiek tavā galvā mirkli pirms trika? Tad esot tur gaisā un griežoties vai darot ko, nu tu tur dari, un pēc tam atpakaļ pie zemes. Es domāju, ka tie ir trīs dažādi prāta stāvokļi, bet varbūt smaldos, jo es nekad neesmu taisījis snowboard trikus.
Pirms tam notiek daudz kas, bet tajā mirklī pilnīgi nekas tev galvā nenotiek. Tur ir pilna koncentrācija tam, ja tev ir kaut kādas mazākās šaubas vai, es nezinu, jā, kādas citas lietas, kas tev galvā darās, tad visticamāk tas nebeigsies labi.
Bet tad pirms tam, tad, kad tu tuvojies tai vietai, kur tev ir jālac, tie ir aprēķini, kas ir tās domas, kas tev tur kustās pa prātu?
Jā, bet katrs tas leciens ir pa lielam pilnīgi savādāks. Tev var ietekmēt, es nezinu, jā, tieši saule, vējš, mākoņi, trampolīna, leņķis, ātrums, vispārējais, un tad jau tu viņu tā pieradini to trampolīnu pie sevis un tādā garā, un tad tu... Viss ir aprēķināts pirms tam pa lielam. Protams, tādas mazas niansītes braucot uz to trampolīnu, bet tajā laikā viss ir jābūt pilnai pārliecībai, ka to vari, un tad arī būs labi.
Tu pieminēji par to, ka saule un vējš var ietekmēt to visu procesu. Cik ļoti tev snowboardā ir svarīga tā dabas klātbūtne. Es domāju, tīpaši aizbraucot tur uz lielajiem kalniem, kur ir pilnīgi cits skats un gaiss un gaisma. Cik tev ir svarīgi tieši tas, ka tu to dari esot ārā?
Jā, nu tas ir mega svarīgi. Tāpēc, kad ir arī, pieņemsim, Lietuvā tāda indoor halla, kur mēs trenējamies, bet tas nu, vienīgais, kas tur no kalniem ir plakāts liels ar Alpiem, bet diez vai es to jā, būtu darījis vai uzsācis, ja tas nebūtu ārā.
Un kas tev ir svarīgs tajā dabas klātbūtnē?
Es nezinu, tu jūti visu pa lielam. Tu jūti ātrumu, tu jūti to vēju, kā sniegs beržās gar dēli, kādā pagriezienā viss tur notiek. Tāpēc es arī pieņemsim, man patīk ļoti ar mūziku braukt, bet vienmēr viņi tur tikai kreisajā austiņā. Lai ir labojas viss maņas man darbotos dzirdēt un varētu saprast. Jo pēc skaņas tu arī var pateikt, cik tu ātri brauc.
Tiešām.
Mhm. Tas bērni tā arī ir. Arī, nezinu, ar izplatni lidojot, tu vienkārši pēc skaņas dzird, kā tā viss pātrinās un vējš grausī, mēs vien ātrāk sāk skriet.
Es gribētu testu šim. Pielikt tev kaut kādu ātrumu mērītāju un salīdzināt ar taviem personīgajiem novērojumiem. Bet pastāsti tad par kaut kādām tām situācijām, kad tu esi savā snowboardista karjerā izjutis ļoti spēcīgi tieši vēja spēku.
Vēja spēku snowboardā? Nu jā, pa lielam mums tas lielākais ietekmējošais faktors daudzreiz ir pretvējš. Un it īpaši sacensībās, un tas pieņemsim, es nezinu. Aizbraucis tam sacensībām uz Eiropas kausu, bieži viens to viens darīja, tāpēc, ka man nebija, nezinu, tādas komandas varbūt apkārt. Un aizbraucis, un ir mega vētra, vējš, un daudzi grib atcelt tās sacensības vai pārcelt, un tad ir balsošana, un pieņemsim, viens bija, jā, manuprāt, Bulgārijā, tas pirmais Eiropas kausu, kur notiek sanāksme, bet tur pārsvarā seši treneri, bet nu esmu savs pārstāvis, tāpēc es tur arī sēdēju, un tur bija tā, ka ja kaut vai viens cilvēks iebildīs pret tā plāna grozīšanu, tad viņi atstās to iepriekš, nu to paredzēto plānu. Un es biju vienīgais, kas pacēla roku, jo es tā kā nē, es tikko braucu uz Zviedriju, liku reģips mēnesi, lai atbrauktu tām sacensībām, trenējos visu vasaru un jā, tur bija tā, ka vienkārši divas disciplīnas. Viņi gribēja noņemt to slopestyle, kas ir vairāk lecieni pēc kārtas uz vienu. Un, bet tas bigairs, tas viens leciens, viņš vēl nebija olimpiskajā, tā kā, jā, nebija olimpiskajā spēlēs, bet man vajadzēja tos punktus tieši tajai otrai disciplīnai. Tāpēc vienīgais nobalsoju pret, un jā, tie apstākļi bija visiem vienādi, un es arī toreiz vinēju tas, tā kā, pirmo Eiropas kausu.
Vau, es tieši gribu prasīt, kā tev gāja. Tas nozīmē, ka bija vērts visus ielikt tajā.
Jā, jā, bet tieši kā tas vērš iespaido, ļoti bieži ir tā, ka, nu jā, lai tev pietiktu ātrums vispār tam tramplīnam pārlikt, tev ir, nu, ja ir vērš pieņemsim, tad tu, tev jau uztaisās ļoti, ļoti maziņam. Jā, ietupjās tik vien var. Protams, dēlim jābūt mega labi ievaskotam. Un tad tu, jā, ietupies esi līdz pašam pēdējiem mirklim līdz atspērienam, bet tajā atspērienā daudzreiz ir tā, ka braucot lejā, tu esi aizvējā nedaudz, un tu to nejūti. Un tev liekas, būs pāri, tāpēc tu piebremzē varbūt, bet izlocot ārā kaut kādos 5 metru augstumā, 7 metru augstumā, tas vējš ir tik liels, ka tev bieži vien atpūš atpakaļ, tu iekrīt tā kā plaknē, kas ir, nu, mega liels trieciens, vai arī daudzreiz gadās tā, ka tevi kaut kādā tajā rotācijas brīdī iepūš un iegriež ne tādā leņķī, kā tev vajadzētu, un tu vairs nenonāc uz kājām lajā, bet skats citas ķermeņa daļas.
Tu esi kādreiz, nu, tā pamatīgi sadusmojies uz vēju?
Jā, tad, kad viņš daļ vēja, tev tas leciens neizdodas un tu mega stipri ietriec papēžus zemē un tad ir tāds diezgan liels sāpes. Vai arī kāpēc tas viss bija vajadzīgs, es žināju, ka ir vējš un tādā garā. Un tad tev pieņemsim labākajā gadījumā 3 dienas ir jāņem pauzīt un jātur ledus ūdenī viņu un kaut kā jārehabilitē.
Bet vai ir situācijas, kad vējš snowboardā kļūst par palīgu? Vai tev vējš var palīdzēt kaut ko izdarīt?
Es domāju, ka nu, kaut ko tieši izdarīt ne, bet ļoti jā, liela tā lieta svarīga ir ātrums un dabūt pareizo ātrumu. Jo nevajadzētu arī baigi pa tālu aizlikt, un tev ir tāds saucās sweet spots, un viņš ir, es nezinu, no nu, korītes tā kā nosēdien 3 līdz 6 metri tajā vietiņā, ja trāpi ir ļoti labi. Un jā, vieglā meitenē viņš noteikti daudzreiz palīdz, jo viņa nevar iegūt vienkārši fiziski tādu tik lielu ātrumu, un ja ir pavērš, tad viņai palīdz. Bet man tas svars ir vienmēr bijis tāds, nezinu, ļoti optimāls, labi var dabūt to ātrumu, ja vajag vai nomest viņu līdz ar to, un tāpēc man tas nav tik būtiski.
Liels vēja ātrums ir arī lidojot vēja tuneļos un lecot ar izplatņiem un darot citas lietas. Kas tev tajos brīžos ir tas vējš? Kā tu to sajūti? Es nekad neesmu neko tādu pieredzējis, tāpēc man ļoti interesē, kas tev notiek pirmkārt fiziski, otrkārt arī mentāli, ka tu izjūti tik spēcīgu vēja plūsmu, kas striecās burtiski tev virsū.
Jā, viņa... Nu... Tā, es nezinu, pa ielu ejot, tur 50 km stundā liekas, nu, mega liels vējš, un viņš nav īpaši paciešams un tādā garā, bet tunelī, pieņemsim vēja tunelī, jā, tas vēja ātrums normāli, nu, 100% lidojot, mums tāda procentiņa, ko mēs pielāgojam katram klientam, bet es tagad, ja pacieju palidot, tā būs pilna jauda un aptuveni 200 km stundā. Bet pašā sākumā viņš bija biedējoši, jo es nemācēju vienkārši apvaldīt viņu. 92% bija maksimums, bet es kaut vai, nezinu, pāris procentu vairākus vairs nemāk tikt lejā. Nu, pieņemsim, man vienkārši nekontrolēt ceļa augšā. Un jā, kaut kā tā.
Bet cik daudz tava spēka ir jāiegulda, lai tu savaldītu tādu vēja spēku?
Tur tā lieta, kad nav īpaši spēks vajadzīgs.
Tev, kas tad?
Tev ir jāiemācās, kā ar to vēju sastrādāties, nevis pretoties viņam. Un tas ir tas galvenais, ko tie first timer saucamie vai jebkurš klients, kas nāk pirmo reizi lidot, viņš grib cīnīties pret viņu saspringt un līdz ar to viņš piekūst jau pēc 2 minūtēm visu muskuļu sāpu un tādā garā. Bet es tagad vienrīgi varētu ielikt tajā tunelī 10 minūtes nolidot, jo tu vienkārši... Tu vienkārši maini ķermeņa pozīciju, bet tas nav var kaut kādu ļoti lielu piepūli jādara. Un tad, kad tu iemācies, tad ir pilnīgi cita bauda lidot.
Es nespēju laikam pati iedomāties, kā tas būtu, jo es esmu cilvēks, kuru vējš kaut kādā mērā nogurdina. Nu, kad tu izēji vētrā, tevi izpurina, tu nonāc aizvējā un tev ir tāda pilnīgi tā kā veldzes, tāda sajūta, beidzot klusums, miers, nepurina, ir tāda, nu, patīkama sajūta. Kā ir ar šo, vai tevi vējš arī, nu, nogurdina?
Es domāju, ka nē. Tev ir, nu jā, esmu iemācījies ar viņu sadarboties, sastrādāties.
Arī ikdienā ne tikai vēja tunelī?
Dažreiz darbā nē, bet jā, pa lielam... Nē, ikdienā man, protams, tas nē, to nevar, ikdienā to nevar tā pielāgot, bet te jāskat, kad tev viņš ir nepieciešams, pieņemsim, jā, tur izplatnlēkšanā vai kaut gan, nē, arī izplatnlēkšanā man viņš nedar, jo ir vairāk par 6 metriem sekundē, tas ir bīstam lekt, jo tev var aizpūst pa tālu, izplatnes nekontrolējās, bet tas tavas, nezinu, tava ķermeņa un gravitācijas veidotais vējš, tad tas, jā, tas ir, ar to man ļoti patīk.
Kā ir būt tik ļoti atkarīgam no dabas spēkiem?
Es nezinu, esmu baigi pieredzes arī. Man vienmēr ir paticis braugan, pieņemsim ar dēli, ir paticis braugan drīz jau kādos apstākļos. Un, pieņemsim, sacensībās daudz čīks to, nu, tagad ir, nezinu, pa maz redz vai pa stipru vēšu vai vēl kaut kas ir, bet es vienmēr tā kā sev saku, kad mums tie apstākļi visiem ir vienādi. Nu, neatkarīgi. Man viņš puš tik stipri kā tam otram, un tāpēc man ir paticis. Vot, kaut kā vienīgais, ko tādā Latvijā var ļoti labi uztrenēt, ir praktiski, nu, iemācīties visos, nezinu, visos dabas stihijās braukt, tad, nezinu, sniegs, putenis, vējš, saulēns, dēļ saules sniegs paliek ļoti mīksts un tādā garā, un uzkrāt to, pieņemsim, triku bāzi, protams, mums, pieņemsim, tiem trampolīni nav tik lielu, lai es tur uztaisītu trīskāršo salto, pieņemsim, bet es varu iemācīties 720 uz pilnīgi visām pusēm. Respektīvi, nu nezinu, jo ar slēpēm braukt, tas būtu ļoti vienklāk, paskaidrojums pa kreisi, pa labi griezies, un tad atmuguriski braukt pa kreisi, pa labi griezties. Bet ar dēlu to vienkārši, nu, to zina zinātāji, bet to neredz, jo atšķirība jau tu neredz.
Nu, tad pastāsti varbūt par saviem iespaidīgākajiem kalnu nobraucieniem vai piedzīvojumiem, kas tev ir palikuši visspilgtāk atmiņā, kurus tu tā vien gribētu izdzīvot atkal un atkal.
Viens tāds, kas uz doto brīdi nāk prātā, bija jā, arī kaut kāds Eiropas kausa, neatceros pat kur, bet bija tā, ka man tā sezona bija ļoti traumu pilna, un arī tajās pēdējās sacensībās es braucu tur ar izmežģītu potīti, kur es tur sasēju tādā zābaciņā un ar korseti ap muguri, jo viņa bija diezgan izšķaidīta, un beigās arī izrādījās, kad ar laustu roku, bet un līdz ar to es to visu sezonu jūtos tā, kā tāds, nezinu, kiborgs, tāpēc, ka man ir vēl pēc ceļgala operācijas man bija tādā tā kā titāna ortoze, ar ko es braucu, tev ir aizsarga šorti, tev ir tā potīte iebatunēta, un kāja iesieta, korseta ap muguru, vēl tā ķīvera, un nu vispār, tas tā kā tik brīvs sporta veids, bet tu jūties, nu, mega ciets un nebrīvs, un tad es vienkārši pēc tam sacensībām, tas bija tā kā noslēdzošās gada sacensības, un tad es pilnīgi visu to novilku, un vienkārši braukāju pa kalnu ar matiem tur vaļā, tikai brilles bija, un tas tāds pēc grūtībām it kā baigi baudāms bija process.
Interesanti, ka tu tiešām jautājot par patīkamāko it kā, un to, ko tu gribētu izdzīvot vēlreiz, tu blakus noliec viens no lielākajām grūtībām, ko tu iespējams esi pieredzējis, un tas tev palīdzējis ir izbaudīt pēc tam to citu patīkamo sajūtu. Vai tā tas ir, ka ir jāieliek sevi kaut kādās grūtībās, lai spētu pēc tam izbaudīt prieku un dzīvi ar citu garšu?
Nu, jāieliek varbūt nav, bet ja viņas pienāk, tad tu noteikti, nu, es nezinu, arī ikdienā mēs jebkurš par kaut ko visu laiku sūdzamies, es nezinu, tad man bija nestabils darbs, nebija labi, vajadzēja stabili, tagad ir stabils, un visu laiku tu atrodi pie kā pieķerties, un bet tad, kad tās īstās grūtības uznāk, tad jau tikai saprotu, ka īstenībā bija labi visu laiku.
Bet nu kaut kādā mērā jau tu sevi ieliec grūtībās, jo nav jau tā, ka var aizbraukt uz tiem lielajiem kausiem, tāpat vien ir jāgatavojas, ir jāstrādā, tā ir disciplīna, tas ir ikdienu ir jāpiespiežās un nemitīgi jābūt aktīvam. kas tev dod spēku saglabāt šo ritmu, uzturēt sevi visu laiku tonusā?
Jā, es nezinu, kaut kāds, nu, tā sajūta, ko tas snowboards dod, un tad bija vienkārši pēc kaut kāda, nu, nezinu, pēc 12. Klases pa lielam arī parādījās tās olimpiskās spēles, un tad tas bija jaunais uzliktais mērķis, un es tagad jau beidzot to snowboardistu karjeras un domāju, kaut kas vēlreiz atrastu mūžā kaut ko tādu, kad tu vienkārši pats no rīta celies un domā, kā labāk skļūt tajā lietā. Jo, nu, šobrīd, ja godīgi, nav tāds. Un tad tu var dīvāniņā pasēdēt vēl kaut ko, kas nenāk par labu. Un, nu, labi, varbūt arī tās traumas nav nākušas par labu, bet cik daudz esmu nosacīti iemācījies par daļu kādām lietām, caur to ir tāds neatcerams.
Jā, interesanti šķiet tas kontrasts starp to, ka tu saki, ka snowboards ir ļoti, ļoti brīvs sporta veids, bet es pieļauju, ka, lai tiktu līdz tam trikam, tur ir ļoti daudz konkrētu lietu jādara. Kāda ir tā reālā ikdiena?
Jā, bet tur tā lieta, ka tagad pēc sacensību tādas karjeras beigšanas to snowboardu var baudīt daudz vairāk. Jo, nu, tajā sacensībās tomēr bija tā, ka tev ir kaut kādi konkrēti triki, ar ko tu zini, ka, nu, ot, ja es izdarīšu to, es varu attikt tur finālā vai vēl kaut ko. Un tad tu visu laiku ej un mēģini treniņos viņu atstrādāt un varbūt neizbaudi to tik daudz. Ir īpaši, kad es biju viens, nu, jā, es daudz pavadīju viens treniņos, jo, nu, vienkārši, jā, mūsu tās snowboard skola izbeidzās. Un daudz aizgāju, nu, darīt citas lietas, tur mācīties uz Rīgu, vēl kaut ko strādāt, bet es to turpināju, un es to turpināju viens, un tad, nu jā, lai kaut kāda jēga būtu, tad tev jāieliek sev tādos rāmjos lielākos, bet, un arī, kas, nu jā, tas snowboards ir mega forši, bet es pa lielam gan arī nevienam neieteiktu nodarboties ar viņu profesionāli. Var vajag braukt ar draugiem sestdienās kopā uz kalnu, čilot pats ap desiņas, pataisīt trakus trikus. Un,
vai tu gribi teikt, ka ja tev būtu tagad vēlreiz jāizvēlas darīt to profesionāli vai nē, tu mainīji savu izvēli?
Es domāju, ka nē, bet es varbūt nedaudz ātrāk saprastu, kad ir jau jāiet paralēli kādā citā lauciņā. Kaut gan man... Man nomainījās tas ot, tieši no snowboarda uz aerodi un tā ļoti dabīgi. Un man patika, kad es tā kā ot, pilnīgi nometot malā to snowboardu, varēju uzreiz sākt strādāt pilnvērtīgi aerodījumā un sākt ceļot atkal pa pasauli, tikai arī pelnot naudu.
Man interesē tas lidošanas aspekts, kas principā īstenībā pārklājas abās tajās lietās, jo arī ar snowboardu taisot lielos trikus arī ir tas lidošanas moments. Mm-hmm. Kas ir tās sajūtas, ko tu jūti esot tādā brīvā lidojumā? Es negribu teikt to par, saukt to par kritienu, jo tas ir, es ceru, veiksmīgs veids, kā nosēsties, bet tu vari kaut kur citur dzīvē noķert to lidojumu sajūtu, vai tas ir iespējams tikai tiešām esot gaisā?
Jā, pa lielam tikai gaisā. Tāpēc arī varbūt tas aerodījums aizrāva, kad nu kā arī snowboardā trenējoties visu laiku tur to koordināciju, nu tu jau tā speciāla koordinācija netrenē, varbūt, bet taisot visus tos trikus, tev jāsaprot, kur tu gaisā esi, jākontrolē savus ķermenis, un tu viņu iemācies kontrolēt tik niansēti, kad tajā aerodījumā pārnesot to visu turien, tas bija tāds galvenais plusiņš pa lielam, jo tu, nu jā, atbrīvojoties, mēģinot sajust to vēju, tu varēji, nu, visu ļoti ātri pielāgot, teiksim tā.
Vai tev ir nojausma, no kurienes tevī ir bijis tas spēks un vienlaikus bišķiņ arī spīts iet cauri tam visam, kam tu esi gājis, trenējoties, cenšoties, kā tu teici, strādājot mēnesī, lai nopelnītu naudu, lai varētu aizbraukt sacensībām, kas tev ir iedvesmojis tam visam iet cauri, lai varētu būt tur uz kalna un braukt lejā?
Es tiešām nezinu, ja godīgi.
Tas tev tā raksturiņā vienkārši?
Jā, kaut kāds pierādīt gan sev, gan varbūt pārējiem, apkārtējiem. Un pa lielam bija tā, ka nu, kādreiz, kad es sāku braukt, tad es redzēju, nu, tur filmas, kā lielajos kalnos braukā, un tas bija tāds sapnis. Man likās, wow, jā, ja es tur tikšu, būtu ritīgi krūti. Un, bet tad jau nāca, nu jā, tad, es nezinu, tur kādā sacensībā sāc piedalīties, kāds mērķis ir, varbūt tur Latvijas čempionāts to izcīni, tad tur Baltijas, varbūt Eiropas arī to, un pakāpeniski, un tad tas pēdējais mērķis bija olimpiskās spēles, bet tas vienīgais, kas nesanāca, tāpēc arī varbūt pēc tam bija tāda diezgan liela rūgtuma sajūta, bet atskatoties atpakaļ, tad visi tie iepriekšējie mērķīši vai lielāki mērķi tika sasniegti, un jā, nebija jau slikti.
Cik man zināms, tad tu arī mēdz tiesāt citus un mēdz arī komentēt. Saki, kā ir vērot citus to darīt, vai vari tādā veidā arī pats dabūt kaut daļu no tām emocijām, kas ir tur esot tajā brīdī?
Nē, nevar dabūt tādas emocijas, bet tas ir... Es to sāku varbūt, pieņemsim, tiesāt, es sāku, jo... Nu, manuprāt, tas ir jādara cilvēkam, kas to tā kā, ir darījis pirms tam, pārzina ļoti labi, un lai nerastos kaut kādas, nezinu, pārāk subjektīvi vērtējumi, kas nav īstenībā patiesi. Jo man ir sanācis tā, ka sacensībās nobraucu ļoti labi, un tas nu, nav rezultāts, kādu tā kā es gaidīju, un nu, varbūt ir kaut kāds nekompetentāks tiesnesis sēž aiz tā visu vai kaut kas tāds. Un tāpēc domāju, nu jā, kāpēc man to nedarīt. Un tad es vienkārši uzzināju, kad ir tādi kursi un aizbraucu uz tiesnešu kursiem. Ļoti labi tur gāja. Un tad esmu pa lielam vienīgais Baltijā, kas var pasaules kausus tiesāt arī. Pasaules kausus gan man nav sanācis tiesāt, bet es jau kādu trešo gadu pilnīgi visu Latvijas slēpošanas federācijas organizētās sacensības tiesāju un pāris Eiropas kausus notiesāju. Un ar lietuviešiem mums diezgan labas attiecības izveidojās, un tad pa lielam es vienmēr braucu kā galvenais tiesnesis viņu čempionātu tiesāt uz to arēnu. Un mums ir arī vat, jā, mūsu federācijas tāda pārstāve brauc, un viņiem arī tās sacensības organizē.
Jā, es iedomājos, ņemot vairāk, ka tu esi tur lecis un griezies un to visu darījis, droši vien, ka skatoties, kā to dara cits, tu ļoti labi apzinies, ko tas tajā brīdī prasa, vai ne? Tas ir droši vien tas iegūms no tā, ka tiesā kāds, kurš pats to ļoti labi zina.
Jā, tieši tā, un arī man diezgan svarīgi, lai, ot, ja pieņemsim, kāds ir izdomājis, iet tajā kaut kādā snowboard virzienā kaut kur tālāk mēģināt tikt, tad tās īstenībā tās sākums sacensības un kaut kāda Eiropas kausa ir tik ļoti ietekmē tavu karjeras nākamo iznākumu, un ja tur kaut kas nav iedalīts tā, kā vajadzētu, tad tas var diezgan smagi beigties. Nu, respektīvi, šobrīd, ja tu piedalies Eiropas kausā vai tur tiec top trīniekā, tu var tikt olimpiskās vienības sastāvā, kur jau tev maksā kaut kādu naudiņu, tur medicīnu atmaksā un tādā garā, un dod jā, lielāku vai mazāku budžetu nākamajai sezonai, nu, un ja tev kāds ir notiesājis ne tā, kā vajadzētu, tikai dēļ tā kaut kādu vienu vai vairākiem cilvēkiem, tev var viss kaut kā mainīties viss.
Savukārt runājot par lidošanu, tur tu varbūt mazāk tiesā, bet tur tu māci citus. Jā. Kas ir tās lietas, tie pamati, ko tu centies ielikt katrā cilvēkā, kurš ir izvēlējies, ka viņš arī grib lidot?
Tiem cilvēkiem, kur ir vienkārši atnākt izbaudīt to lidošanu, kaut vai jā, uz tām divām minūtēm, kā parasti ir. Es viņiem nemēģinu baigi neko mācīt, es viņiem iedodu kaut kādas tādas nu, pamat zināšanas, ko viņiem vajadzētu pēc manām domām, lai viņiem tas labāk sanāk, bet tā ir izklaide. Pārsvarā visi cilvēki, ko mēs Siguldā lidinam, tā viņi nāk uz izklaidu, un tā arī mēs nemēģinām viņus tur strostēt par to, kad rokas kaut kā ne tā stāvē, ne, izlidin, iedod viņam pieci, un ja viss patika, tad ļoti forši nevajag tur kaut kādu vāķīt vēl meklēt, nākamreiz izdara, tā būs labāk. Bet ir, jā, nākamais solis, tā kā pēc tā, ka tu esi instruktors, un ja tev labi sanāk, kā manā gadījumā bija, tad es man uzaicināju līdz trenerim, kā asistentu, un tad mēs braucām uz Ķīnu pirmo reizi un apmācījām jaunos instruktorus. Respektīvi, jā, es mācu, kā mācīt. Un tad jau tur ir pilnīgi citā līmenī tas jādara, jo tās apmācības iet aptuveni mēnesi. Un jā, tev, tad, kad tu aizbrauks prom no tās vietas, tev jābūt pārliecinātam, ka tie džeki varēs izdarīt to visu droši un galvenais droši un jā, lai būtu kvalitāte tāda, kādu mēs gribam.
Kur tad ir tā robeža starp drošību, ekstrēmu kaut ko un pārgalvīgi, jo tas viss mīs kopā, jo kaut kādā mērā mēs runājam ar dažādiem piedzīvojumu cilvēkiem un noteikti, ka ir kādi, kur skatās uz jums visiem un domā, ka tas ir galīgs trakais, tur dāli ir pilnīgs dūls lietas, tā ir trakus trikus, pārgalvīgs un tam līdzīgi, bet īstenībā jau tur fonā stāv arī ļoti daudz apdomības. Kā tu esi savā dzīvē un savā karjerā spējas sabalansēt drosmi, darīt kaut ko traku, bet nelikt sevi arī apdraudējumā tiešā veidā.
Jā, nu pašā sākumā es domāju, tas apdraudējums bija krietni lielāks nekā varbūt tagad, kaut vai tie šobrīd tie triki un risks no malas varētu izskatīties daudz lielāks. Jo to vienkārši nav zināšana, kas var notikt, ja tu darīsi tā, vai ot, kādreiz es vispār neskatījos, vai no saulītes un izbraukāta trampolīna paliek kaut kādas rises. Nu, es to vienkārši neredzēju. Tagad es ieraugu to rises, skatos, aha, pa turienes īsti nevaru braukt, varbūt uz otru pusi griezties vai kaut ko tādu. Un, nu jā, tagad tas ir tāds ļoti, ļoti detalizēts process, Nu, ko tu vienkārši aizbraucot uz kalnu izsver. Pārēj pāri visam tev tā kompis ieslēdzās pats, visu sarēķina, ko kā tu varētu darīt, kur tev labāk sanāks. Un, jā.
Tātad gan tā saulīte, gan vēža, gan citi dabas spēki principā ir jāiemācās izmantot savā labā.
Jā, noteikti. Tev uzreiz ir, pieņemsim, kalns ir perfekts. Ir trampolīns tādā cietībā, kā tev ir vajadzīgs, tu visu var darīt, kā tev vajag, bet, ja pieņemsim, tā saulīte ir uzspīdējusi un viņš ir izbraukāts, tā virskārtiņa jau ir mīksta un tu nevari iet uz tās kantas tik agresīvi, lai iegrieztos tev jāmāk, tu pilnīgi tehnika ir jāmaina, kā izlekt par viņu, lai viss būtu labi.
Artur, paldies tev liels par sarunu. Pirms mēs noslēdzam, es gribu uzdot vienu jautājumu, ko es jautāju katram, kurš man šeit pretī sēž, jo tu dari lietas, kas prasa kaut kādu veidu piepūli, tīpaši tad, kad mēs domājam par snowboardu, tie ir kritieni, tās ir sāpes. Tu pats stāstīji tikko, ka tev var laustu roku un mežģītu potītu un visu pārējo ej cauri grūtībām un, nu, zini, to var arī nedarīt. Ir iespēja to nedarīt, nesist sevi un nemocīt un vienkārši sēdēt mājās dīvānā, bet neskatoties uz to, tu izvēlējies darīt. Kāpēc?
Tas vienkārši aizrāva. Likās unikāls un varbūt dažos momentos, ka tās traumas un sāpes ir vislielākās, tu padomā, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs, bet kad viss atzīst, tu atceries tikai to labo un vienkārši atkal turpini. Protams, līdz brīdim, kad tu saproti, vai tiešām tādā līmenī tas tev ir jāturpina.
Bet turpināt jau var arī citos līmeņos, galvenais doties priekš, vai ne? Jā. Paldies tev liels, Artur, par sarunu.
Paldies.